Әлпияр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Кепілішігімізді кемешекі мехмани сағылық программасының Web Progress фондының есасландырыжызы Айнава Тиялимова. Аял қиздарын яғдайларына өз дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз. Гепліяр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімізді мен көзіл Құдайбердиева дуам еттіріярын. Түркменстанды ресми дәрежеде ентек ұғлан еділмендік пақтығым компаниясы еш үзінді бағдалияр. Мары, Левап ве Балқан вилайетларында дөвлет едаралары пақты мейданларына хем өз ешкәрлеріні ұрадиярлар, хемді еңімчылары хақына тұтма үчен ешкәрлерден пұл топлайарлар. Азатлың үрді ішіндәкі қабарчылары бұ үч вилайеттағы яғдай барады мағлумат берерлер. Мары вилайетінді пақты еғым үшін бюджет ешкәрлерінің пұл топланяр, одыл қилардан тапа аутылықты пақты еғым үшін пұл тапшырмақ талавы тағылық ешкәрлерінің хемеділер азатлық күлін күрлөшен ерлі медицина ешкәрлері коронавирус дөвірінді тағылық ешкәрлерінің пақты еғым үшін пұл алмағын ятырланлығыны белдеділер.
Бұ үл 20 августтан соңыра тағылық ешкәрлер хем пақты еғымына пұл тапшырып башладылар. Хер едары адынан 15 ешкәрінің пақты мейданларына ұратмалы еділді. Хер ешкәр өдегдегінің хақына тұтма еғымчылары 40 манаттан пұл бермелі болияр.
Деп хабарчымыз ерлі сағылық ешкәрлеріне салғыланып күрін веріяр. Хабарчымыздың сөйлердің өрі хер едары күнді 15 адамы пақты мейданына ұратмағы борышлы. Шоның үчін ешкәрлерің новыты дөділіяр өе олар өз кезегі кетенде хақына тұтма ешкәр үчін 40 манаттан тапшырмалы болияр.
Егер ешкәр пұл тапшырман пақтаға кетчек дейді оңа рұхсат берілмейяр. Шол ешкәрдің пақтаға кетмелі новытына өз ешкәріне болмақ өе 40 манат төлемек талап еділіяр. Айда хер ешкәрі 2-3 сапар новыт етияр.
Деп хабарчымыз медицина ешкәріне цитирлияр. Азатлық күлін күрлөшен медицина ешкәрлерінің сөйлеріні өре пақта ұрадылмалы адамларың санының сентябрің башында ені 2 есті арттырылмағына қарашылияр. Бұ арада ешкәрлер білін кетчірілен еғынықларды айдылыптыр. Кәбір дөвлет едараларында пақты еғымағы ұрадылян ешкәрлерің яда оларың өз еріні хақына тұтып иверен адамларың пақты мейданларына ятымлайын кетмелі болжақ тұхемді ұйдырлыптыр.
Пақты мөксімі дейнянца, хер ешкәр өз еріні кітапар ятымлайын хақына тұтма еғымчы ұратмалы болар.
Деп марлы бюджет ешкәр айтты. Азатлық күлен күрлешен бюджет едараларындағы ешкәрлерің сөйлеріні өре бір еғымчының күнділік зәхмет хақы ортачы 40 манада яғни ресми курс ойынша 11,5 доллары дұрияр. Бірнәчі үнлік етімлік ұрадылян адам үшін төлеу болса 600 манада етер. Ресми курс ойынша бұ 171 американ долларынан қоврақ олар.
Бұ бюджет ешкәрлері үшін қаты ағыр келер. Еуровасылар өз нәгелеліклеріні білдірген ешкәрлері İstecek bolsanız tölemeli deyip cevap beriyarlar. Ortaçı, paxta mövsümünün devamında bir büdjet işgärinin tavsiryan pulu 2000 manada barabar bolýar. Köp tekniki işgärlärin ortaçı aýlygy 1000 manada hem barmaýar. Olar paxta ýygymy üçin tölemeli pulu tavsyrma üçin karz alyp Соң бүтін ел бергісіні бөліклеп үзмелі болярлар.
Деп марлы бюджет ішер айтты. Мардағы хабарчымызың мағлуматларының өре шуынлар вилайетің пақты мейданларында мектеп оқуучыларына хем көрті болар. Олар күнде 40-50 килограмм пақты егіп өзлеріне оқу есапларыны сатын алма үчін қазанч едерлер. Түркменстанды пақты егім мөвсімі ресми тайдан адатшы сентябрің 2-ші хептесінде башланяр. Хөкіметің елді 1 250 000 тонны пақты планыны еріне етірме үчін еллер бойы бюджет ішерлері августын баш Башлап мезуры ягдайда пахты йыгма чекилярлар ва пахтаны декабрь ченли йыгярлар. Эмма марлы бюджет ишкарларның сөйлөрүнө көрө шуңлар бюджет ишкарларның тапшырган пулунун хатабына yerli хакимиятлардын хусусу экин мейданларындагы пахта хатылы хем йыгылар.
Бюджет ишкарларның хасабына хакимликлери ва эмеллерлери дегишли потрот мейданларындагы пахта йыгдырылар.
Деп яны бир марлы гүрүн берди. Августтун башында адатлын хабарчылары бюджетчилердин yerli хакимият өкүлдөрүнө дегиш хусусы мейданларындағы чүртім ешлерінің қатнаштырылыянлығыны хабар ертті. Түркменстанды дөулет дәрежесін дағдалмайан ову қожылығындағы мезуыры зәхмет тежіребеті хәкеметлерің өз ықтиярлығынан қиянатчылықлы пейді алынмағына хем ел ачар. Кечен хептірі левапты полиция ешәрлерінің өзлеріне дерек пақты иғыма өнкі тұссығылары ұрадиянлығыны хем ерлі чешмелер күрін веріпті. Şoňlar libapda paxta ýygmy üçin pul toplamak işleri Türkmenabadyň himiýa zawodynda hem alınıp barýar. 1000 işgärli bu edara paxta meýdanyna günde 30 adam ugradýar, galanlaryň ýerine hakyna adam tutýar. Kärhanadaky ýagdaýdan habarly Çeşmäniň söýlerine görä, hakyna ýygmyçy tutmak üçin işgärlerden 30 manat ýygnalýar.
Hakyna tutulan adamlara 20 manatdan töleýärler. Galan 10 manaty başlyklar öýlerini alyp galýarlar. Paxta ýygmy himme degişli. Sonuň üçin tölemeli
dip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk himiýa zawodynyň wekillerinden resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Balkan vilayatynda büdjet işgärleri paxta ýygma bir hepde gulay wagt bäri çekilýärler. Ýerli habarçylara görä vilayat edara kärhanalarynda işgärlerden ýygnalýan pul 45 manada ýetýär. Lukmanlar, mollymlar we beýleki büdjetçiler bilen deň derejede ýerli telekeçiler hem paxta ýygmaly bolýarlar. Şu sebäpden 20 awgustdan bäri gyzylar wagtda maktym guluda we berekette Dayhan bazarlary iş wagtyny agşam saat 6-dan 10-a çenli uzaldypdyr. Şeredi gyzylar wagtda sentýabryň başynda paxta ýygym sebäpli toy sadakalara gözökçülügiň girizilijekdigi, hususy ýuk ulagy bar raýatlaryň paxta daşamak işlerine çekiljekdigi duýdurulypdyr. Bu arada ýerli habarçymyz 26 awgustda maglumat berdi. Türkmen häkimetleri büdjet işgärlerini etkerleri we mektep okuwçylaryna ýyllar boyu paxta önümçülügünde ulanyp gelýär. Paxta önümçülügünde mejburi zähmeti ulanmakda tanqid edilýän Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň muht iş güýji hökmünde ulanylýanlygyny açyk agzamaýar. Halkara Zähmet Kuramasının 2023 yılda Türkmenistan'a barıp gören misiyeti yurdun paxta meydanlarında iladın şolsağında çağırların zor bilen işledilmeginin alamatlarını tapdı. Bu arada Türkmen News Xabar Kulluğu bütün dünya Zähmet Kulluğunun hasavatını salgılanıp şu yılın fevral ayında xabar verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurban. Türkmenistan'da yaşayan etnik ağırlıkların, Sultanlı etnik özbeklerin çağırlarının öz ene dillerini ya da Rus dilini okuma hukukunun hormatlanmağı arada kayışları bu ülkem dinlenmedi. Olara yine bolonok deyip cevap verdiler. Sol ruhatta kevr sevitlerde İngiliz, Fransuz, Nemiz, Arap, Hatay, Japon, Pars, İtalyan diller boyunca yürüytü maksat namurayın bilim verliyenini kaydılıyor. Azatlığın havarçılarının Levap ve Dasul vilayetlerinden veren havarlarını göre okuğu başlayan özbek dilli çağaların az değerliğine karamazdan bilim müdürlükleri enataların özbek dilini okudulayan ya da özbek dili ve edebiyat dersleri okudulacak sınıfları açmak arada kayışlarına yukarıdan ruhsat yoktuğunu aittiler. Levap vilayetinin Köytönü'na, Kerki, Hocamal, Darganatı, Çerciv etraplarına, Türkmenabat şehrinin Hıyvali, Üçponkut, Ürgüncü etrapçalarına yaşayan yüzlerce enatı etrap bilim bölümlerine Vilayet Baş Bilim Müdürlüğü'ne barıp 2024-2025 oku yılını öz yaşayan yerlerinin hakim mekteplerin bulmağını birini çağırları özbek dilini okumak mümkünçülüğünün dörödülmeğini sorudu. Türkmenistan'ın tapahatlılıkta özbekistanını, Tacikistan'ını koçum olup yaşayan etniki Türkmenlerin öz dillerini bilim almağına hiç bir kıyınçılık yok. Resmi havara göre Tacikistan'ın Hatlon vilayetinin Dost etrafını Maltumlu adındaki mümkün veriyen orta mektepler Dün açılışına tayarlık görülüyor. Sol ruhatta bir iki yurtta Türkmen dili ve edebiyat hünermenler hem yetiştiriliyor. Ama Aşgabat enataların bulmağını bir sınıf açmak kayışlarını hem bitirmeyer. Kerkide birinci sınıfa barmalı Farhad'ın enesinin özünü sayıda deyip tanıdan Türkmen rayetinin sözlerine göre Kerkili enatalar 3 aylap etrap bilim bölümüne katınap Kerki şehrinin mekteplerinin birini bulmağını yekeci 25-30 okuçuluk özbek dilli sınıfın açılmalın soraptır. Emma olara meselenin yokordun. Prezident divanından ve bilim ministerliğinden ruhsası çözülmecektuğunu aydıptırlar.
Biz kim Türkmenistan'ın rayeti, Türkmenistan'ın adamları inem için konstitusiyada ve kanunlarda kepillendirilen ene dilini öğrenmek ve ene dilinde bilim almak hukukumuz indi 20 yıldan kovrak vaxt veri dikildilen ok.
Deyip sayıda adatlık aitti. Öz çağlarını ene dilini okutmak isteyen ene atalar adatlığın üstüylen öz seslerini prezidenti çenli yetirmek isteyerler.
Eger vatan halkı bilen vatan bolýan bolsa Serdar Berdi Muhammedowyň aýdyşyaly, onu baş üstüne hiç bolmasa milli adlyklaryň köplük bolup ýaşaýan ilatly ýerlerine olaryň dillerini okudylýan sunuplary açyň.
Dip Magdanly Mollum habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Resmi maglumata görä, Daşgöl vilayatynda şu ýyl 6 ýaşly çağalaryň 34 müňe golaýynyň 1-nji sınypa okuwa gelmegine garaşylýar. Emma Daşgöl şäherini, Şabat, Ruhu Welen, Könrüňç etraplaryna ýaşaýan ýüllerçe enata 1-nji sınypa barýan çağalar üçin bolmanyny her etrapda 1-2 sany özüňi dilli sınyp açmagy sorap, oňyň jogap alyp bilmedi. Könrüňçli Muniranyň pikirini görä, Türkmen häkimiýetleriniň millallyklaryň hukuklaryny kemsitmegi Türkmenistanyň halkara arenasındaky awrayny pese gaçyrýar.
Özbekler hem Türkmenistanyň deň dereceli raýatlary Gurbanguly Berdimuhammedow öz wagtynda Şawat etrawynyň 99% ilatyny etniki özbekleriň tutýandygyny aýtdy. Ýöne özbek diline, medeniýetine we özbek dilli mekteplere gezek gelende häkimetler näme üçin beýle çydamsyz bolýar?
Diýip muny aýtdy. Bu çydamsyzlyk görnüşinden diňe özbek dili bilen hem baglar. Her kwagtda welaýatyň türkmenleşi, olarky aktyar Bollumsal, Guwadag, Könrüňç etraplaryna aýdylyp golup ýaşaýan Gazak, Garagalpak, Tatar we Karay maşgallarynyň 1-nji sınypa barýan çağalar üçin rus dilli sınyplaryň açylmagy barada eden haýyşlar hem ret edildi diýip Daşgöl welaýatynda bir bilim emelleri aýtdy. Lewap welaýatynyň Tatar, Rus, Ukrain, Başgyrt, Azerbaýjan, Täjik, Lezgin aýdylyklarynyň wekillerini darganaty, Çärji we Kerke etraplaryna bolmanyny rus dilini okudylan sınyplary açdyrmak finansiýalary hem başa barman gelýär. Mundan başga Balkan welaýatynda kowçun bolup ýaşaýan Gazak maşgallarynyň Gazak dilli sınyplar barady haýyşlary dinlenmeýär.
Welaýatyň türkmen wasy Garawoz şäherlerinde türkmen wasy etrawynda ýaşaýan Gazak maşgallary şu ýyl bolmanda ýekeje Gazak dilli sınypyň açylmagyna umyt etdiler.
Diýip özüni Belekli Bektas dip tanadan rayet adatlık radyasına aitti. Marvelayet'in nak çeşmeler olsa sevitte kolçun bolup yaşayan buluç ağırlığının bilim ve soğut derecesinin görülü estilmedik derecede pese kaçanlığını öne sürüyorlar.
Buluç obalarına ki mekteplerde Türkmen diline geçilen sapakların hili ve gövrümü cüda peseldi. Çağlar okuva derek köplönç mal bakıp palta yığyarlar. Olar öz ene diline bilim alıp bilmen üstesine Türkmen diline hem okap yazmağı öğrenip bilmen galyarlar. Häkimetler bu problemany görmezlige salýar.
Dip Türkmen galalym oğlum adatlyga aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, resmi habara görä, Daşgöl welaýatynda dürli uğurlar boýunça ýörütleşdirilen orta mekteplerin 31-si bolup, olarda ýaş nesillere ingliz, fransuz, nemis, arab, kytaý, ýapon, fars, italyan diller hemde tebigi we taýyk uğurly dersler boýunça ýörütme maksatnamalaryň bilim berilýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Türkmenistanyň sagluk goraýşy we derman senagat ministrligi adamyň immun ýetmezçilik virusy ýokun şu adamlar ýüze çykylan mahalyna olary lukmançylyk kömegini bermegin tertibini tasdiklady. Bu barada Türkmen portaly neşri habar berýär. Bu aralykda bu kesele ýolgun adamlar ýurtdaky ýekirmelerden we üzgünleşdirmelerden şikayet edýärler. Hökümetçi neşri ura täze düzgünnama Türkmenistanyň bu kesele ýolgun raýatlara berilýän lukmançylyk kömeginiň hilini we el ýeterliligini arttyrýar. ýaşyrmagy gönükdirilendir. Saglyk ministrliginiň degişli buyrugy Türkmenistan Adalet ministrligi tarapynyň şu ýylyň 8-nji awgustyna döwlet belligine alınypdyr. Türkmen häkimetleri immun ýetmezçilik wirusynyň ýurt içindäki gerimini açaçan boyun almadlykda tanqidlanýar. Adalet radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýerli lukmanlar wirusa ýolgun adamlaryň sanynyň hususanyny soňky ýyllarda ençe mesle artanyny aýdýarlar.
Bu ketele ýolgun raýatlaryň sany soňky 5-6 ýylda görülýän edilmedik derejelere ýetdi. Munyň bize näçe gizläp saklanýar diýseler hem bu maglumatlar ýyl içinde indi uly bir sır hem däl. Ýöne saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginiň emeldarlary, Milli howpsuzlyk ministrligi we polisiýa işgärleri bu urda hakyky sanlaryň aýan edilmegine garşy erjellik bilen göreşýärler.
Deyip Mara Ulanatınak AIDS öňün alış merkezinin bir lukmananın imşertlerde Adatik Radiyotunun havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre kanına adamın immun yetmezçilik virusu tapılan her bir rayetin şahsı malumatları derrev polisiya ve MHMI verilir. Neticede ol rayetler dine bir yakınlarından ve cemiyetten neleysem gücü daralarından hem batış görüyerler. Paytahtlı beylik bir lukman yurtak siyasi yapıklığın, maglumat ve sosyal yapıklığın, üzgünlüğün hem de iktisadi kıyınçlıkların bu keselin son kıyılarda rayetlerin arasını xaz köp yayramağına koşant koşuyan onay diyar.
Hakimiyetler kanunla ayıv yokuncu tapılan rayetleri büyük hepbeler. Anha, Türkiye'ye gidip ten satıp ya da tertipli cinsi katnaşıklara girip ispit keselini Türkmenistan'a getiriyarsınız deyip hayvat atmağı kovgariyarlar. Emma arayetlerin şol keseli yolumağının düyüp sebeplerini eşitmek islemiyarlar.
Dip başga wagt şäherine Adatik radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan Lukman aýdýar. Onuň sözlerine görä türkmen jemgyýetine we maşgalalarda saklanyp galýan hem de döwlet tarapynyň öwran-öwran wagt edilýän konservatif düşünjeler şeýlede millilikden we däp testurlardan göz başalýan stereotipler sebäpli raýatlara şol sana ýokary sinplaryň okuwçylaryna jinsi gatnaşyklarda gigiýena, özara düşünşmek, ahlak we saglygy gorumak düşünjeleri ýeterlik derejede düşündirilmeýär.
Şeýlelikde jinsi gatnaşyklarda goranç serişdelerinden hem de kontrasepsiýalardan peýdalanmak hakynda dolu we ilýeter maglumatlar berilmeýär.
Dip paýtagy Lukman aýdýar. Onuň sözlerine görä bu kesel diňe bir jynsy gatnaşyk arkaly däl eýsem, gan degen islenlik enjamlaryň şol sana tatuw we gözellik gurallarynyň şeýlede lukmançylyk şpreslerinin üstlenem ýokuşyp bilýär.
Şeýlede neçe keşlikden ejir çekýän raýatlaryň hem bu keseli ýolugýanlygy düşündirilmeýär. Maglumat ýapyklygy we kesel bilen bagly statistikalar gerlemek tejribeleri zerarly ýüllerçe, müňlerçe näsel öz wagtyny lukmançylyk kömegini alyp bilmeýär.
Deyip olay diyar, hökümetçi neşir tədi düdünname bilen zirur lukmançılık kömögünü bermegin tertibinin kəmilleştirilyen onay diyar, yöne başqa cekmeciklik bermeyar. Adatik radiyotunun xabarçası bilen gurungdaş olan bir yerli sinçi, hökümetçi neşirin deyişli xabarını yurtta virusa yolgun adamların ençeme yıllardan ver boyun alınmayan meselelerinin qıytaklayın dile getirilmeyi hökmünü xasaplayan onay diyar. Türkmen dilinin insan sağlığı bilen bağlı mağlumatları çap ediyen sağlık neşirin hünermenleri adamın immun yetmezçilik virusu, yani AIV bilen adamın immun yetmezçiliğinin döredýän sindromunyň, ýagny AIDS keseliniň arasyna karata pawdy düşündirýärler. Adamy AIV virusy ýokuşyp ol birnäçe ýylyň dowamyny bejerilmedik halatyny AIDS keseline öwrülip bilýär. Bu virus AIDS keseline öwrülýänçe 5-12 ýyl wagt geçip bilýär diýip neşir ýazýar. Şonuň üçin hünermenleri görä adamyň immun ýetmezçilik virusynyň öz wagtyny anyklanylmagy we netijeli saglyk bejeriklerini kabul edilmegi adamın ömrünü uzatmağa kömek ediyar. Birleşen Milletler Uramasının İlahat Kazanasının Türkmenistan'a bağışlanan web sahipasına göre hazırki vaqtda yeryüzünde 47 milyonun qurak adam bu kesele yolgup olordun 25 milyon adam işi ukupli yaşırdak adamlar hasaplanyar. Türkmenistan'ın sağlık edaraları yurtta adamın immuniyetmençilik virusunu yolgun adamların anık sanı var adı statistik mağlumatları hödürlemiyar. Maravul Atınak Yeğit Yönlalış Merkezi'nin Adatik Radyosu'nun havaçatı ulan gurrundaş olan Lukman cemiyette bu kesele yolgun adam onlara bulan düşünmezliğin devam ediyenliğini aydıp oların cemiyetten üzgünleştirilmeğinin hekimiyetler tarafından goldun yanına itti. Yurt içinde AIV ve AIDS bilen bağlılıkta yigirince izirlamaları ve qiynamaları sede var bolyan beylik bir toparım LGBTQ adlığının vekilleridir.
LGBTQ adlığının vekillerinin bu kesele yol uğmağı olar için ölüme beraber hop dörediyar. Sebebi cemiyette ve devlet edaralarında saklanıp kalyan yovuzluk ve çıdamsızlık bu rayetleri yaşamağı olan hukuktan, lukmançılık kömögüne olan hukuklardan mahrum ediyar.
Deyip yerli sinçaylar. Adatik Radyosu 26. Augusta Porsche'da yaşayan Aslı Türkmenistanlı LGBTQ adlının ağzası AIV keseline yolgup becergalan 29 yaşlı David Omarov filen gurrungdaş olup Türkmenistanlı bu kesele duçar olan adamların yağdayı bilen bağlı sohbet döşük geçirdi.
Я хочу сказать то, что нету психологической поддержки. Вот
Мен ол ерді үрән мүхім болын психологики қолдовын берілмейендігіні берілемегі тілейәрін. Ол ерді психологики, яды социал қолдов дүйвінден ек. Медицина контекстінде бұ үрән мүхім болып тұрияр. Бұ адымлар психологики факторлар тебәпілі өзлеріні басқы чығырярлар. Кәбір адымлар тені четтетіп білер. Кәбірлер тенің білен қатнасығы дол кетер. Хеммелер білті, тені масқаралап, яды тенден долы араны ачып білер. Сен еділ, Терк edilen adam yali yeke galyarsın.
Deyip Omar Faydiyar. Türkmenistan'a ilkinci gedek 2001 yılın tomtunna adamın immuniyetmeçilik virus sebeple döreyen keselin AIV yokuşmasının önün almak hakkında yürüte kanun kabul edildi. Paytaht Aşgabatda ve velayetlerde AIDS keselinin önün alış merkezleri hareket ediyar. Bu merkezlerde rayetlerin anonim görünüşte AIV barlığının geçip bilenini aydılıyar. Yine azatlığın sohbettöşü David Omarov bu barlıkların anonim değildiğini belledi. Azatlık radyosu adamın immuniyetmeçilik virusu ve AIDS ile bağlı meseleler hem de tada kabul edilen düzgünname boyunca Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman sinavat ministerliğinden koşmaçı resmi tesvir alıp bilmeyar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayal yıldır şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlıq Radiyesi. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksan Anurvan. Ukrayna'nın devlet energiya kulluğu Ukr Enerho Rusya'nın 26 Ağustos'ta Kiyev'e hemde Ukrayna'nın beylekli şehirlerine eden ulu pilotsuz uçur ve raket hücumlarından son elektrik toğunun adattan nasar kesilmelerini geri diyenliğine aitti. Kiyev'in hakimi Vital Klitschko Rusya'nın yerden adamların işe varayan vaktinde amala asıran giyin yerimli hücum neticesinde payitahtın kev yerlerine su ve elektrik üpçünçülüğünün kesilenliğine etti. Prezident Volodymyr Zelenski'nin edarası Rusya'nın Ukrayna'nın enerji buğduğunu veyran etmek istediğini yazgardı ve bunun Ruslara infrastrukturalarını koşmak gülen katı kımmat düşüktüğüne etti. Bundan başka Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak Kiyev'in yaranlarına yüzlenip günvatarın veren yaralarını Rusya'ya karşı uzak aralık hücumlarını etmekte ulanmak için Ukrayna ruhsat verilmeden sonradı. Olmanın Rus terörünün sonlanmağını tizleştirecektiğini aitti. Rus güçleri Ukrayna'nın bir neçe şehrini nişana alıp ağzından 3 adamın ölmeğini, bir neçe adamın yaralanmağını sebep oldu deyip Ukrayna resmileri aitti. Demirgalık Günvatar'daki Lutsk şehrine bir adam öldü. Yaşayış sayına ziyan etti deyip şehir hakimi İhor Polishuk aitti. Zaporizhye ve Dnipropetrovsk sevitlerine 2 adam öldürüldü deyip yerli hakimiyetler haber verdi. Poltava sevitinde bir senagat deskasına vurulan zarba neticesinde 5 adam yaralandı. Vinnytsia sevitinde 3 partlamanın bolanlığı haber verildi. Bir adam Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'nın 16 sevitine sol sanını payitahtı Kiyev'e karşı eden pilotsuz uçur hücumları aslında teyze hova hücumu duyduruşları yanlandı. Ukrayna'nın karı hova güçlerinin serkerdeliği Rusya'nın 11 sani Tu-95 MS bombacısının asmana kalanlığını anıklandıktan son rayetlere hova hücumları baradaki duyduruşları eskermelik etmelilerliğini duydurdu. Karı hova güçlerinin serkerdeliği Çernihiv, Sumi, Çerkasi, Mikolaev, Kharkov ve Kiyev tövroklarına başlanan pilotsuz uçur hareketlerini hem anıklandığını aitti. Ukrayna'nın harbi deniz güçleri olsa Karadeniz'de 28 çemesi kanatlı raketani kalibrler alıp barayan 4 sani Rus gemisinin bağırdığını haber verdi. Şu aralıkta Rusya'nın korunmak ministerliği öten akşam Ukrayna'nın 20 sani pilotsuz uçurunun yok edilenliğini öne sürdü. Rusya'nın Saratov sevitinin guvernatörü Roman Busargin Ukrayna dronlarının Saratov kendi en gız şehirlerini nişana alanlığını, 2 yaşı işçayını ziyan yetenliğine etti. Ol bu ziyanı Hoga Goro tarafından urulan pilosu uçurların yere kaçan bölüklerinin sebep olanlığını belledi. Rus kavargullukları Saratov'da 4 ayağının yaralananlığını, 1 ayağının keselkana yerleştirilenliğini haber verdiler. En gız şehirine pida olanlar vardı haber verilmedi. En gız ve Saratov Volga deryasının anırkı kenarlarına bolup pilosu uçurların urulan yerinden takmıyla 12 kilometr uzaklıkta Rusya'nın stratejik bombalayıcılarının harbi bazası yerleşiyor. Saratov Ukrayna serhedinden takmıyla 900 kilometr uzaklıkta yerleşiyor. Havar kullukları Hoga menzilinin metgot kulluğuna salgılanıp sevdin Saratov Hoga menziline uçur katnavlarının çeyaklendirilenliğine aittiler. Adat Europa, Adatlı Radyosu bu aydilyanları öz başta karası yağdaydı bağırlap bilmedi. Ukrayna ve Rusya öde diyen hücumlarını parahat ilat değerli eysem uruş tagarlarlar için mühim olan infrastrukturani nişana alyanlıklarına idiyarlar.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.